Hornegað 15. júli 2026. Innlend. Næturgóla á Teigarhorni og Kylfur í Múlakverfið. Hitamælingar og veðurspár hafa tekið yfir innlendu fréttatímanna þar sem rætt hvort tæplega aldargamalt hitamet upp á 30,5 gráður á Teigarhorni frá árinu 1930 og nýju muni fallar. Vísir birti fjórar greinar málið og varar við hvassi sunnanátt með kviðum sem gætu ná 35 metrum á sekundur. Miðlarnir greina hins vegar ólíkt frá líkunum á nýju meti. Á meðan MBL segir metið geta verið í hættu telur veðurfræðingur hjá veðurstofunni í samtali við RÚVAF líklegra en ekki að það standi þar sem líjasti loftmassinn fari yfir að næturlagi. Á sama tíma reynist flókið að telja líkansárásir í höfuðborginnið. Morgunblaðið sagði fyrst frá stórfeldri líkamsárás í Múlakverfi en breytti fyrirsögn sinni síðar í tvær stórfeldar líkamsárásir. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu á RÚVAF og Vísi var önnur árásin stórfeld og á borði miðlægra rannsóknardeildar en hinn var meiri háttar framin með kylfu í tengslum við rukkunu og rannsökuð af almennri deild. Sá sem varð fyrir henni var ekki fluttur á slysadeild. Ellend. Óvissa á sundinu og harmleikur í lyftustokki. Donald Trump Bandaríkjaforseti hótar nú að sprengja brýr og orkuver í Íran ef stjórnvöld þar snúa ekki aftur að samningaborðinu. Á sama tíma ríkir fullkomin ágreiningur á milli innlendra miðla grundvallar atriði í efnahags aðgerðum forsetans á svæðinu. Morgunblaðið fullyrðir undir fyrirsögninni dregur gjaldið til baka að Trump hafi hætt við fyrirætlanir gjaldtöku á skip sem fara Hormúsundu. Á sömu stundu birtir Vísir frétt með fyrirsögninni Trump boðar gjaldtöku á Hormúsundi. Lesendur verða sjálfir að velja hvort gjaldið hafi verið lagt á eða afnumið í gæri. Í Brussel létu 6 manns þegar eldur kom upp á byggingarsvæði Oxiturtsins skammt frá Grand Place torginur. Fólkið fannst látið inni í fastri lyftu í lyftustokki byggingarinnar eftir nokkura klukkustunda björgunar aðgerðir. 2 til viðbótar liggja á sjúkrahúsi með alvarleg brunasár en enn á eftir að leita í þriðju lyftunni sem notuð hefur verið undir vöruflutninga. Norska grónprinsessan Mette Marit hefur verið útskrifuð af ríkissjúkrahúsinu í Oslo tæpum mánuði eftir lungnaíræðslu vegna lungnatrefjunar. Hinn 50 og 2 ára gamla prinsessa þakkar líffæragjöfum í yfirlýsingu en á nú framundan 6 mánaða endurhæfingu og reglulegt eftirlit vegna hættu á sýkingum eða höfnun líffærisins. Íþróttir Spánverjar í úrslit og dýrmætt jafntefli í Ungverjalandi. Spánverjar tryggðu sér sæti í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta í annað sinn í sögunni með 2-0 sigrir á frökkum í Arlington í Texas. Dieter Deschamps landsliðsþjálfari Frakka nýtti tækifærið eftir tapið til að lýsa yfir efasendum getustig dómara leiksins en þetta var næstsíðasti leikur Frakklands undir hans stjórn. Á sama tíma sá innlendir miðlar ástæðu til að rifja ítarlega uppsögulegan ríg Englands og Argentínu allt frá Falklandseyjastríðinu árið 1980 og 2 til rauða spjaldsins sem David Beckham fekk árið 1990 og 8. Í undankeppni meistaradeildar Evrópu tryggði Víkingur sér sæti í annari umferð eftir 2-2 jafntefli gegn ungverska liðinu ETO gefur á útivelli. Daniel Hafsteinsson kom Víkingum yfir en síðara mark liðsins fór af Gylfa Sigurðssyni í netið eftir skot Daniels. Íslandsmeistararnir mæta næst HBL Ber Eva frá Ísrael. Í bestu deild kvenna jafnaði stjarnan Íslandsmeistara Breiðabliks að stigum með 3-2 sigri á Þór, skástig KA í Garðabæ á meðan fram fór upp úr botnsætinu með 1-0 sigri á Þrótti. Tækni gervigrind. Sjálfvirkar myndir handaleitunar lausum og hreyfanlegir hátalarar í stað gagnaverar. Ríkisstjóri Nef í Ork fylgis Kati Hókul hefur undirritað eins árs stöðvun á nýjum umhverfisleifum fyrir risagagnaver. Þessi fyrsta tímabundna bannað gerð bandarísks fylgis gegn uppbyggingu gagnavera á að koma í veg fyrir hækkun raforkukostnaðar almennings og vernda vatnsbyrðir. Ákvörðunin veldur titringi í gervi greindar iðnaðinum en löggjafarþing fylgisins hefur þegar samþykkt annað frumvarp sem gæti takmarkað uppbygginguna enn frekar. Á meðan gagnaverin mæta hindrunum reynir Google að fanga athygli notenda án þess að þeir þurfi að hafa fyrir hlutunum. Í tilefni af 25 ára afmæli Google Images verður forsíðu myndalitarinnar breytt. Í stað auðrar síðu með leitarreitt mun tæknirisinn sína sérsniðið galleri með myndum sem eiga að hæfa áhugamálum og vafrafelli hvers og eins áður en nokkur leitir slegin inn. Fyrir þá sem vilja ræða við tæknina frekar en að horfa á hana vinnur OpenAI að sínu fyrsta vérbúnaðartæki. Samkvæmt fréttum Blomberg gæti fyrirtækið kynnt skjálausum snjallhátalara á þessu ári sem á að virka eins og félagi og birtingarmynd ChatGPT-r. Tækið á að nota myndavél og skynjara til að skynja umhverfi sitt og inniheldur vélrænar hluta sem geta hreyfst af sjálfu sér. Vísindi, dauðir nágrannar og ónamar froskarbúnaður. Stjörnufræðingar hafa loksins komið auga á fjóra hvíta dverga sem földu sig í næsta nágrenni við jörðina allt innan við 65 ljósára fjarlægð. Rannsakendur við háskólana í Varvik og Colorado Boulder fundu þessi dánu stjörnuleifar við hliðina á bjartari rauðum dvergstjörnum. Það tók tæpa þrjá áratugi að staðfesta tilvist einnar þeirra á meðan önnur stjarnan í hópnum sem í einungis 25 ljósára fjarlægðið telst nú níundi næsti hvíti dvergurinn við sólina okkar. Útfjólubláar athuganir Hubble geimsjónaukans afhjúpuðu loksins þessa dularfullu nágranna sem staðfesta gamlar spár tvístirni í vetrarbrautinni. Á jörðinni hafa vísindamenn við University College London ZSL og Imperial College London leist gátuna hvers vegna sumar froskdýra þýðir lifa af banvænan sveppasjúkdóm sem herjar á stofna allan heim. Í ljós kom að þeir einstaklingar sem lifa af þróa með sér öflugar ónæmisvarnir strax á haladítustíginu áður en sveppurinn getur látið til skarar skríða eftir myndbreytingu frosksins. Rannsóknin afhjúpaði jafnframt áður óþekkt sýklalyfjabefti sem gætu nýst við þróun nýrra lyfja fyrir menni. Á sama tíma horfir bandaríska geimvísindastofnunin NASA til tunglsins og hefur úthlutað tæpum 600 milljónum bandaríkjadala til fjögurra tunglendinga einkafyrirtækja sem áætlaðar eru seint árið 2028. Hífkunn. Samkvæmt fréttum Vísis og MBLIS gæti íslenska hitametið frá 1930 og nýju verið í hættu vegna fátíðra aðstæðuna í lofthjúpnum. Einar Sveinbjörnsson bendir á að 564 dekametra þykktarlína gangi yfir Austurland og hiti í 1400 metra hæð fari yfir 16 stig sem getur skapað kröftugan hnjúka þeir. Á sama tíma greinir MBLIS frá því að pallbíll með hjólhýsi hafi fokið á hliðina á Holtavörðu heiði helgina á undan. Það sýnir raunverulega hættu fyrir aftan í vagna þegar spáð alltaf 35 metrum á sekundu við fjöll. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær hvassviðrið og rigningin á landinu. En þar á eftir fylgja fréttir af átökum Bandaríkjanna og Írans þar sem Donald Trump hótar árásum á brýr og orkuver. Hugtakið Íran var fyrirferðar mest í íslenskum blöðum í kringum 1980 og berst nú aftur til okkar í gegnum fréttir af eldflaugaskotum og hótunum habbana. Á sama tíma rannsakar lögreglan stórfellda líkamsárás í Reykjavík þar sem beitt var kylfu. Það hugtak náði mestri tíðni í blöðum í kringum 2002. Sum orð virðast einfaldlega eiga fastan sess í flettingum landsmanna áratug eftir áratug.